Jumalaan horjuu on seuraavan aika uhkarohkean Raamatun tutkistelun aiheena. Tutkistelun meille johtaa Jukka Norvanto. Hän on sanansaattajien radioraamattukoulun johtaja. Jukka antoi sellaisen vihjeen tähän aika vaikeaan aiheeseen käydessämme, että kuulija löytää jotakin oravasta ja karhusta tuosta raamattotunnista. Jotakin oravasta ja karhusta. En oikein ymmärrä, mutta Jukka varmasti antaa meille muutakin kuin näiden eläinten kertomista. Ole hyvä, Jukka.
Kiitoksia, Mariana. Hiljennymme tässä vielä hetkeksi rukoukseen. Me kiitämme sinua, rakas taivaallinen Isä, siitä, että uskon elämässä viet meitä vaikeittenkin asioitten lävitse. Kiitos, että mikään asia, mikä horjuttaa uskoamme, ei tule sinun tietämättäsi. Kiitos, että tässä hetkessä voimme yhdessä sitä rukoilla, että antaisit meille ylhäältä taivaasta viisautta, ymmärrystä ja myöskin voimaa niitä hetkiä varten, jolloin usko tuntuu horjuvan ja luottamuskin häviävän. Kiitos, että sinä et kuitenkaan horju. Herramme Jeesuksen nimessä, aamen. Aiheena tälle raamattotunnille on siis, kun luottamus Jumalaan horjuu. Sain tuon aiheen jo, en ihan varma, oliko se nyt sitten helmi vai maaliskuuta. Ja kun sitä raamattotunnin aihetta sitten tässä kevään ja kesän aikana olen pohtinut, niin mitä enemmän sitä ajattelin, niin sitä enemmän minusta alkoi tuntua siltä, että ei minusta ole tuollaisen aiheen käsittelijäksi. Sillä luottamuksen horjuminen Jumalaan tuntuu väistämättä vievän ajatuksen kärsimyksiin ja kärsimyksen monimutkaiseen ongelmaan. Vaikka jokaisen ihmisen osaksi toki tässä elämässä tulee monenkinlaisia kärsimyksiä, niin en osaa pitää omalle kohdalle tulleita kärsimyksiä niin suurina, että olisin millään tavalla kärsimysteeman asiantuntija. Ja uskoisin, että teidän kuulijoiden joukossa lähes jokainen osaisi oman kokemuksensa perusteella kertoa paljon enemmän ja paljon syvällisemmin kärsimyksestä kuin minä. Toinen ongelma, joka minulla oli, nousi siitä, että tuo raamattutunnin teema tuntui viittaavan ihmisten erilaisiin reagointitapoihin tavalla, joka tuntui minusta hankalalta. Omaan luontovarustukseeni näet kuuluu tasaisuus. Ei ole tunnetasolla suuria huippuja, mutta ei sitten onneksi myöskään niitä laaksoja. Siksikin ajattelin, että ihminen, joka tuntisi voimakkaammin, olisi sopinut paremmin puhumaan luottamuksen horjumisteemasta. Eli minulla on vähän samanlainen tunne tätä raamattutuntia aloittaessani kuin karhulla, joka koettaa opettaa oravaa nousemaan puuhun. Kyllähän karhukin jotenkin sinne puuhun pääsee, mutta orava on samassa ajassa ehtinyt hypätä jo monen muunkin puun latvaa. Niinpä koitan olla tässä raamattotunnissa puhumatta kärsimyksestä ja koitan olla pohtimatta myöskään sitä, miten me erilaiset ihmiset reagoimme tilanteisiin, jolloin luottamus Jumalaan alkaa horjua. Sen sijaan koitan miettiä sitä, mistä luottamuksen horjumisessa oikeastaan on kysymys. Ja seuraavaksi aion tiivistää yhteen virkkeeseen sen, mitä nyt sitten aion sitten sen jälkeen monisanaisemmin sanoa tämän raamattotunnin aikana, että jos seuraavan virkkeen kuuntelet, niin sen jälkeen voit ihan rauhassa nukkua ja suurin piirtein tiedät saman verran kuin muutkin. Eli tuo virke kuuluu, Luottamuksen horjumisessa Jumalaan on kysymys lopultakin vain kiusauksista. Luottamuksen horjumisesta Jumalaan on lopultakin kysymys vain kiusauksesta. Sanon vain, koska kiusaus kuuluu niin olennaisena osana kristityn elämään, ettei ilman niitä uskossa elämisestä voida varsinaisessa mielessä edes puhua. Kristittyä kiusataan loppuun asti, aina kuolin vuoteelle saakka. Eli kiusaukset eivät varsinaisessa mielessä ole mitään uutta kristitylle. Ja silloin, kun luottamus Jumalaan alkaa horjua, on avuksi, kun voi tiedostaa, että kysymyksessä on vain yksi monista kiusauksista. Toisaalta on kyllä vaarallista puhua kiusausten yhteydessä käyttäen sanaa vain, sillä kiusauksiin liittyy aina lankeamisen vaara, joka voi lopulta johtaa eroon Jumalasta. Siksi tahtoisinkin nyt aluksi katsella kanssasi sitä, mihin Jumalan luottamisessa, tai kun ihminen luopuu luottamasta Jumalaa, niin mihin se voi johtaa. Ehkäpä kaikkein järkyttävin Raamatun esimerkki ihmisestä, jolle näin kävi, on kuningas Saul. Saulin nuoruushan on menestyksen aikaa. Israelin viimeinen tuomari Samuel voiteli hänet kuninkaaksi Jumalan kehotuksesta. Saulhan oli hyvin komea kaveri, päätään pitempi muita. Raamattu kuvaakin häntä näin. Benjaminin heimossa oli rikas ja mahtava mies, jonka nimi oli Kiis. Hänen isänsä oli Abiel, Serorin poika. Serorin isä oli Pekorat ja tämän isä benjaminilainen Afia. Hänellä oli nuori ja komea poika, jonka nimi oli Saul. Koko Israelissa ei ollut komeampaa miestä kuin Saul, sillä hän oli päätänsä pitempi kaikkia muita. Ensimmäisen Samuelin kirjan luku 9. Saulilla oli siis kaikki ulkoiset edellytykset päästä elämässä hyvinkin pitkälle, ja tietyssä mielessä hän pitkälle pääsikin. Hänet voideltiin Israelin ensimmäiseksi kuninkaaksi, ja hän kävi voittoisia taisteluja Israelin vihollisia vastaan. Raamattu kertoo hänen menestyksestään näin. Lujitettuaan asemansa Israelin kuninkaana, Saul taisteli kaikkialla vihollisiaan vastaan. Näitä olivat Moab, Ammon, Edom, Sopan kuninkaat ja filistealaiset. Hän oli voittoisa kaikkialla, minne kääntyikin. Hän osoitti voimansa lyömällä myös amalekilaiset ja lopettamalla ryöstäjien retket Israelin alueille. Mutta vähitellen tuo hyvä tilanne alkoi muuttua. Saulin oli entistä vaikeampaa pitäytyä Jumalan sanaan. Ja selvä rajapyykki tässä asiassa on sota amalekilaisia vastaan. Jumala nimittäin antoi Saulille määräyksen tuhota kaikki amalekilaiset, kaikki ihmiset ja kaikki eläimetkin, lampaita ja kameleita myöten. No, taistelu alkoi ja Saul oli voittoisa. Ja taistelu päättyi Saulin voittoon. Ja Saul kyllä tuhosi monia näistä sotilaista, mutta otti tuon kuningas Akaakin vangiksi. Ja sitä paitsi hän otti saaliiksi parhaimmat eläimet ja parhaan omaisuuden. Siinä oli Saulin lankeemus. Hän korvasi Jumalan tahdon omalla järkeilyllään ja päättelyllään. Hänestä tuntui tuhlaukselta menettää sellainen määrä omaisuutta. Ehkäpä sinä ja minä olisimme ajatelleet aika lailla samansuuntaisesti kuin Saulkin ajatteli. Ja kuitenkin se oli vastoin sitä, mitä Jumala oli sanonut. Raamattu kertoo, mitä Jumala ajatteli Saulin järkeilystä näin. ensimmäisen Samuelin kirja luku 15 ja kestä 10. Silloin Samuelille tuli tämä Herran sana. Minä kadun, että tein Saulista kuninkaan, sillä hän on luopunut minusta, eikä ole täyttänyt käskyäni. Jumala pahastui siitä, kun ihminen kieltäytyi noudattamasta hänen tahtoaan. Ja kun Samuel sitten myöhemmin tapaa Saulin, heidän välillään käydään seuraava keskustelu. Luen nyt aika pitkästi tuosta ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 15. Saul tervehti häntä sanoen, Herra siunatkoon sinua. Olen täyttänyt Herran käskyn. Mutta Samuel sanoi, mitä tämä lampaiden määkinä sitten on? Entä lehmien ammuminen, joka tuolta kuuluu? Saul vastasi, ne on otettu amalekilaisilta. Miehet säästivät parhaat lampaat, sonit ja lehmät uhriksi Herralle sinun Jumalallesi. Kaiken muun olemme tuhonneet. Samuel sanoi Saulille, ole vaiti. Minä kerron sinulle, mitä Herra puhui minulle viime yönä. Saul sanoi, kerro. Samuel sanoi, vaikka olit omasta mielestäsi mitätön, Herra voitelee sinut Israelin kuninkaaksi, ja sinä olet Israelin heimojen päämies. Herra lähetti sinut toteuttamaan tätä käskyä. Julista Herralle kuuluvaksi uhriksi pahantekijät nuo amalekilaiset ja sodi heitä vastaan, kunnes olet hävittänyt viimeisenkin heistä. Miksi et toteudut Herraa, vaan syöksyit ryöstämään saalista ja rikoit Herran tahtoa vastaan? Saul vastasi Samuelille, minähän tottelin Herraa ja lähdin, minne hän minut lähetti. Toin sieltä Akakin, Amalekin kuninkaan, mutta kaiken muun tuhosin. Saalista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa, parhaan osan siitä, mikä piti tuhota. Ne he halusivat uhrata Gilgalissa Herralle sinun Jumalallesi. Silloin Samuel sanoi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Kapinointi on noituuden vertainen synti, röyhkeys on kuin pettävät Jumalan kuvat. Sinä olet hylännyt Herran sanan, siksi hän hylkää sinun kuninkuutesi. Tästä alkoi Saulin alamäki. Se alkoi kiusauksesta, joka syntyi siitä, kun hänen miehensä alkoivat haluta itselleen osaa saaliista. Ja se synnytti Saulissa kapinan Jumalaa kohtaan. Ja Samuel sanoi, että kapina on noituuden vertainen synti. Ja kun ajattelemme Saulin elämää tästä eteenpäin, niin tietyssä vaiheessa Saul todella turvautuikin noituuteen, kun hän halusi saada yhteyden kuolleeseen Samueliin. Saulin elämä on järkyttävä esimerkki siitä, mihin ihminen voi ajautua, kun hän lankeaa kiusaukseen olla luottamatta Jumalaan. Lankeemus aiheutui siitä, kun ihminen pelkäsi enemmän ihmisiä kuin Jumalaa ja korvasi Jumalan tahdon omalla tahdollaan. Jos ajattelemme noita amalekilaisia Jumalan vastaisuuden ja synnin vertauskuvana, ymmärrämme, miksi kaikki, mikä edusti heitä, oli tuhottava. Synnin kanssa on kuitenkin helppo leikitellä. Eivät suinkaan kaikki synnit tunnu epämukavilta vai mitä? Jotkut tuntuvat niin rakkailta ja mielenkiintoisilta, ettei niistä tosissaan tahdo luopua. Toki Saul surmasi osan amalekilaisista, mutta ei kaikkia. Sillä hän ajatteli, että eiköhän sille Jumalalle riitä, että teki asiat vähän niin kuin sinne päin, kunhan suurimmasta osasta ainakin hankkiutuu eroon. Ja kuitenkin Saul säästi kuninkaan, joka oli vertauskuva koko kansasta ja Jumalan tuomion alaisuudesta. Miten muuten lienee sinun ja minunkin laitani? Onko meillä samanlaiset ajatukset kuin Saulilla? Tietyistä synneistä kyllä mielellämme luovumme, mutta pääsynti saa säästyä. Eiköhän Jumalalle riitä, että edes jostakin synnistä tekee parannuksen? Onhan sekin jotakin vai mitä? En tiedä, kiinnititkö huomiota siihen, miten Saul Gilgalissa viittasi Jumalaan puhuessaan Samuelille. Hänhän sanoi, minähän tottelin Herraa ja lähdin minne hän minut lähetti. Toi sieltä Akakin, Amalekin kuninkaan, mutta kaiken muun tuhosin. Saalista miehet ottivat lampaita ja muuta karjaa, parhaan osan siitä, mikä piti tuhota. Ne he halusivat uhrata Gilgalissa Herralle, sinun Jumalallesi. Saul siis viittasi Jumalaan sanoilla, sinun Jumalasi. Enää Jumala ei olekaan minun Herrani ja minun Jumalani, vaan sinun Jumalasi, joka tuntuu vaativan minulta mahdottomia. Huomaatko muutoksen? Saul on tyyppi esimerkki siitä, mikä on seurauksena sillä tiellä, kun ihminen lankeaa kiusaukseen olla luottamatta Jumalaan. Silloin kuva Jumalastakin alkaa muuttua. Jumala ei silloin enää olekaan ihmisen parasta ajatteleva, rakastava luoja, vaan vaatimuksia esittävä, rasittava olento. Kaiken lisäksi sellainen olento, jota on pakko lepytellä, joka on pakko ottaa huomioon, ettei hän tuhoaisi kokonaan ihmistä. Siksi häntä on lepyteltävä, ja kuitenkin sisimmässä on koko ajan pelko siitä, ettei lepyttely kuitenkaan riitä, vaan että on tehnyt tai juuri parhaillaan tekemässä jonkinlaisen virheen. Onko sinun kuvasi Jumalasta tuon tapainen? Jumala on lepyteltävä. Jatkuvasti on pelättävä, ettei vaan tee jotakin virhettä. Samantapaiset ajatukset näytti joka tapauksessa olleen sillä palvelijalla, joka sai herraltaan leiviskän eli talentin asioidakseen sillä aikaa, kun hänen isäntänsä oli matkoilla. Tästä palvelijasta Matteus 25 ja 18 kertoo aluksi näin. Mutta yhden leiviskän saanut meni pois, kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Ja Raamattu sitten jatkaa tuon tapauksen kuvaamista näin. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijain herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kansansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, mene herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, herra 2 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene herrasi iloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, Herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi. Sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskannut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan. Katso, tässä on omasi. Jos jaksoit seurata näiden henkilöiden välistä keskustelua, niin huomasit varmaankin, että ne palvelijat, jotka olivat saaneet 5 ja 2 leiviskää, sanoivat leivisköistä, niin ja niin monta leiviskää sinä uskoit minulle. Sen sijaan tuo 3. palvelija sanoi, minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan, katso, tässä on omasi. Tuo 3. palvelija viittasi siis koko ajan tuohon leiviskään kutsumalla sitä herransa leiviskäksi. Sinun leiviskäsi. Muut palvelijat taas puhuivat itselleen uskotuista leivisköistä. Siinä on suuri ero. Toiset omistivat iloisesti itselleen sen, minkä isäntä heille antoi, kun taas tuo 1 pelkäsi koko ajan Herransa mahdollisia rangaistustoimia. ja koitti tehdä niin, että ei tulisi mitään riskiä ja kaivoi sen omaisuuden maahan. Tämä vertaus kuvaa oivallisella tavalla myös ihmisen suhdetta Jumalaan. Leimaako, hyvä ystävä, sinun suhdettasi Jumalaan luottava iloisuus vai pakonomaisuus ja pelko siitä, että teet virheitä? Tuntuuko sinusta siltä, että sinulta odotetaan hyvitystekoja, jotta mahtava Jumala ei kiukustuisi sinuun? Onko suhteesi Jumalaan samantapainen kuin Saulin suhde, joka ajatteli, että Jumalalle riittää, kun tekee asioita vähän sinne päin? Onko vastenmielisyys Jumalaa kohtaan tullut rakkauden sijaan? Kuningas Saul ja tuo pelokas palvelija olivat esimerkkiä siitä, millaiseen tilaan ihminen voi ajautua, kun luottamus Jumalaan ja hänen rakkauteensa ihmistä kohtaan häviää. Silloin koko Jumala-suhdetta alkaa varjostaa virheiden tekemisen pelko ja tietoiset kompromissit suhteessa Jumalan tahtoon. Sen tien päässä ei ole odotettavissa muuta kuin epätoivoa ja kuolemaa. No, Saul ja tuo pelokas palvelija eivät tuntuneet oikein mukavilta esimerkkeiltä. Emme kai haluaisi olla heidän housuissaan tai viitassaan, niin kuin he tuohon aikaan pukeutuivat. Miten sitten voisi välttää tällaisten ihmisen kohtalon? Miten Jumalan ihminen voi varjeltua siltä, ettei ala pitää Jumalaa kauhuolentona? Sillä tokihan elämässä tapahtuu paljon sellaista, joka koettelee uskoa hyvään ja rakastavaan Jumalaan. Miksi Jumala ei estä pahoja asioita tapahtumasta, kun hänellä kerran olisi valta tehdä se? Jollei meillä olisi Jumalan omaa ilmoitusta itsestään, ei meillä toivoa olisikaan. Silloin ainoaksi mahdollisuudeksemme jäisi siihen uskoon jääminen, ettei hyvää Jumalaa olekaan. Sillä toki tässä maailmassa tapahtuu niin paljon pahaa, ettei sen takaa pysty useinkaan näkemään hyvää. Ilman Jumalan ilmoitusta elävä ihminen ei silloin, kun hän kohtaa elämässään tuskaa, kärsimystä, voi nähdä Jumalaa muuna kuin pahan ilmenemismuotona, jos hän ylipäätään uskoo näkymättömän todellisuuteen. Sillä ilman Jumalan ilmoitusta me näemme Jumalan niiden silmälasien lävitse, jotka käärme aikoinaan antoi ihmiselle paratiisissa. Ja niiden silmälasien läpi katsottuna Jumala tuntuu kierolta ja epäoikeudenmukaiselta. Mutta nyt meillä on Jumalan ilmoitus turvanamme. Jumala on itse siinä kertonut meille, mitä hän ajattelee meistä ja mitä hän tahtoo antaa meille. Raamattu on lopulta myös ainoa apu silloin, kun luottamus alkaa horjua. No, mitkä asiat sitten horjuttavat luottamusta Jumalaan? Niitäkin olisi tietenkin hirvittävän pitkä lista. Yksi asia on se, että luottamusta Jumalaan horjuttavat hankalat lähimmäiset yleensä, mutta erityisesti se, kun kristityn nimellä kulkevat ihmiset toimivat väärin. Joskus se tapahtuu julkisuuden verhon takana, joskus kaikkien kohdevalojen paisteessa. Pahalta se tuntuu kummassakin tapauksessa. Ja sellaiset ajat, jolloin lähipiirissä pylväinäkin pidetyt kompastelevat, ne tilanteet todella koettelevat uskoa. Onko tässä kaikessa mitään mieltä? Miksi en itse tekisi samoin? Miksi en laittaisi saman tien rukkasia naulaan? Periksi antamisen mieli on tullut monesti minunkin mieleeni, kun olen joidenkin uskon ystävien elämää seurannut. Kun kerran tuollekin kävi niin kuin kävi, miksi minun kohtaloni olisi yhtään sen parempi? Ne on tilanteet, jolloin itkettää. Aikoinaan monelle meistä on rippikoulussa opetettu, että Jumala kutsuu ihmistä yhteyteensä myös toisten esimerkin kautta. Se on tietenkin totta edelleenkin. Kun yksi perheessä tai suvussa saa tulla Herran Jeesuksen löytämäksi, se saa aikaan, että muutkin lähellä olevat ihmiset alkavat pohtia omaa suhdettaan vapahtajaan. Valitettavasti paholainenkin toimii vastaavalla tavalla. Yhden kristityn lankeemus madaltaa muidenkin tietä kulkea samaan onnettomaan suuntaan. Tässä mielessä muiden esimerkki horjuttaa luottamusta ja uskoa Jumalaan. Tämän tapaisia asioita mielessään eräs Lutherin ystävä tuli kerran Lutherilta kysymään, ja hän sitten vastasi tuolle kristitylle ystävälleen näin. Jos olet Kristuksen liljoja ja ruusuja, niin tulee sinun tietää, että sinun tulee asua orjantappurain keskellä. Mutta varo, ettei kärsimättömyys ja kovat tuomiot tai salainen ylpeys tee sinusta itsestäsi orjantappuraa. Kristuksen valtakunta on hänen vihollistensa keskellä. Kuinka voit uneksia pelkkien ystävien joukosta? Mitä siis sinulta puuttuu, sitä on sinun pyydettävä polvillasi Herraa Jeesusta antamaan sinulle. Hän on opettava sinulle kaiken. Katso ainoastaan siihen, mitä hän on tehnyt sinun ja kaikkien ihmisten edestä, niin että voit siitä oppia, mitä sinun tulee tehdä muille. Tuossa vastauksessaan Luther muistutti ystäväänsä siitä tärkeästä totuudesta, että kristitty elää tätä elämää Jumalan ja hänen valtakuntansa vihollisten keskellä. Tässä maailmassa kaikki sotii sitä vastaan, mistä taivasten valtakunnassa on kysymys. Eikä vain tässä maailmassa, vaan myös kaikki se, mikä nousee luonnollisesta ihmisestä, luonnollisesta itsestäni, sotii uskoa Jumalaa ja häneen luottamistaan vastaan. Siksi kristittynä elämiseen tässä maailmassa kuuluvat epäilyt. Siksi kristitty tuntee epävarmuutta itsestään ja mahdollisuuksistaan kestää loppuun asti. Ja siksi kristityn elämään kuuluvat myös ne hetket, jolloin luottamus Jumalaan joutuu koetukselle. Sillä uskohan on näkemisen vastakohta. Luottamuksen horjuminen suhteessa Jumalaan tuntuu, siis mä sanon painokkaasti, tuntuu toki pahalta ja masentavalta. Se tuntuu kaatavan koko maailman. Minä, joka olen saanut armon Jumalalta tulla uskoon ja nähdä Jeesuksen verta vuotavana ristillä, kuinka minäkin voin alkaa jälleen epäillä ja horjua? Ja siihen tunteeseen paholainen tahtookin meidän päätyvän. Hän tahtoo, että masentuisimme nähdessämme uskomme heikkouden. ja hän tekee kaikkensa, ettemme vain huomaisi, että luottamuksen horjumisessakin on kysymys vain kiusauksesta, jonka kanssa saa mennä Jumalan eteen. Sanotaan vielä uudestaan. Silloin, kun koet ahdistusta siitä, että uskosi horjuu tai luottamuksesi Jumalaan horjuu, paholainen koittaa saada sinut epätoivoon. Hän koittaa saada sinut ajattelemaan, että näin kuin tässä sitten kävikin. Kaikki olikin turhaa. Sen sijaan paholainen ei halua sinun ajattelevan, että katsopas vain, taas on uusi kiusaus kestettävänä. Hän haluaa täyttää sinun mielesi niin voimakkaasti sillä masennuksen tunteella siitä, että uskosi on niin heikko, että et huomaakaan, että se horjuminenkin on vain kiusaus. Luther totesi kerran, paras keino paholaisen karkottamiseksi, jolle hän tottelee Raamatun sanaa, on nauraa ja ivata häntä, sillä hän ei voi sietää pilkkaa. Kiusauksen voima häviää silloin, kun tajuamme, että kysymyksessä on kiusaus. Ja siinä vaiheessa, kun tajuamme, että kysymyksessä on kiusaus, voimme ryhtyä aivan kaikessa rauhassa ivaamaan ja pilkkaamaan saatanaa. Ehkäpä sen ivaamisen ja pilkkaamisen voi tehdä niin, että niitä hetkiä, jolloin luottamus Jumalaan horjuu, ei kannatakaan ottaa niin kovin vakavasti. Sillä lopultakaan meidän luottamuksen horjuminen Jumalaan ei ole tärkeintä uskon elämässä. Mikä siinä uskon elämässä muuten on kaikkein tärkeintä? Ei suinkaan meidän uskomme taikka luottamuksemme. Vai menikö jonkun teidän, tai menikö sinun luottamuksesi tai uskosi ristille kuolemaan sinun puolestasi? Ei mennyt, vaan sinne meni Jeesus Kristus. Ja hän on kaikkein tärkeintä uskon elämässä. Tärkeintä on, että hän ei irrota otettaan tai petä lupauksiaan. Niin kuin hän ei irrottanut otettaan Pietaristakaan, kun tämä vajosi aaltoihin, kun harjoitti jonkin aikaa sitä ennen veden päällä kävelyä. Jeesus piti kiinni, vaikka ihminen vajosikin. Ja se kaikkein tärkeintä on. Kristityn tehtävänä on niissä tilanteissa, jolloin luottamus Jumalaan alkaa horjua. Tärkeintä on huomata, että kysymyksessä on vain tavallinen kiusaus. Se on se kiusaus, jota vastaan siinä hetkessä on taisteltava. Se on sen hetken kilvoittelun aihe. Se on se asia, josta meidän on rukoiltava, tapahtukoon sinun tahtosi. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja päästä meidät pahasta. Se pelko, huomaa, se pelko, jota parhaillaan koet siitä, ettet jaksa luottaa Jumalan hyvyyteen ja uskollisuuteen, on se risti, jota sinun täytyy nyt jonkin aikaa kantaa. Siis se pelko, jota tunnet siitä, ettet jaksa luottaa Jumalan uskollisuuteen, on se risti, jota Jumala tahtoo sinun nyt hetken aikaa kantavan. Se on se ongelma, jonka Jumala on sallinut tulla sinulle tässä hetkessä, ja jonka ongelman kanssa saat tulla Jumalan eteen. Luottamuksen horjumisen hetket johtuvat usein siitäkin, että tunteet Jumalan läsnäolosta ja hänen välittämisestään vähenevät tai loppuvat kokonaan. Silloin kun sulle näin käy, niin ole iloinen. Puhkea riemuun hyppimään. Luo niitä psalmin kohtia, missä käsketään sinun iloita. Miksi se on niin suuri riemun aihe, jos tunteet häviävät? Se johtuu siitä, että ne ovat meille niin kovin tarpeellisia. Ne johtuvat uskon luonteesta. Mielestäni tuo C.S. Lewis on osannut pukea tämän asian oivallisesti sanoiksi opetuksessaan, jossa hän pohtii syitä siihen, miksi Jumala antaa niin kohtuullisen harvoin tunnetason kokemuksia ihmiselle itsestään. Nämä on löydettävissä Paholaisen kirjeopistosta, ja me olen sitten muokannut sitä siihen muotoon, että voimme sen helpommin ymmärtää. Ennemmin tai myöhemmin Jumala vetää pois uskoon tulleiden ihmisten tietoisesta kokemuspiiristä kaikki tuet ja yllykkeet. Hän jättää tuon olennon seisomaan omilla jaloillaan suorittamaan pelkän tahdon vaatimuksesta velvollisuuksia, jotka ovat menettäneet kaiken viehätyksensä. Tällaisina masennuksen kausina uskoon tullut ihminen kehittyy paljon paremmin kuin nousukausinaan sellaiseksi kuin Jumala haluaa. Niinpä kuivuuden ajan rukoukset ovat Jumalalle eniten mieleen. Hän tahtoo, että uskoon tulleet ihmiset oppisivat kävelemään, ja hän vetää pois kätensä tuen. Lewis jatkaa sen jälkeen, että Jumala ei toivo mitään muuta niin paljon kuin sitä, että silloinkin, kun ihminen ei voi tunnetasollakaan ikävöidä edes Jumalan puoleen, hän kuitenkin tekee niin kuin on Jumalan tahto, vaikka koko maailmasta näyttäisi hävinneen viimeinenkin jälki Jumalasta. Kerrotaanpa, mitä tuo Lewis tuossa opetti. Että ne hetket, jolloin sinä et tunne mitään, on mahdollisuuksia kasvaa. Vaikka mikään maailmassa ei todistaisi, että Jumala on edes olemassa, niin sinä kuitenkin rukoilet Jumalaa aivan kuin hän olisi olemassa. Ja toimit elämässäsi suhteessa lähimmäisiin niin kuin on oikein. Ja ne vahvistavat sinua sellaiseksi, miksi Jumala haluaa sinun menevän. Jos meillä joka päivä hirittävän paljon tunteita Jumalan olemisesta, olemassaolosta ja hänen rakkaudestaan, niin eihän me tarvita uskoa ollenkaan. Silloinhan me näemme. Kuitenkin usko ja näkeminen ikään kuin sulkevat toisensa pois. Ja nimenomaan uskoon meidät on kutsuttu, ei näkemiseen. Eli hetket, jolloin luottamustamme Jumalaa kohtaan koetellaan ja uskokin horjuu, ovat meille kasvun aikaa ja mahdollisuuksia. Silloin me joudumme tarrautumaan kiinni Jumalaan, vaikka siinä ei näytä olevan mitään järkeä. Tunnetasolla ne hetket ovat täynnä epäilystä ja kuvitelmia rakkaudettomasta Jumalasta. Ja todellisuudessa ihminen ei kuitenkaan ole koskaan niin lähellä Jumalaa kuin juuri näinä hetkinä. Silloin kun hän uskoo kuitenkin kaikesta huolimatta. Matteus 15 kertoo kananilaisesta naisesta, jonka tyttäressä oli paha henki. Jeesushan ei tunnu aluksi ottavan kuuleviin korviinsakaan tuon äidin hätää. Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten, hän vain sanoo. Silti nainen tuli lähemmäksi Jeesusta ja heittäytyi maahan hänen eteensä. Nainen ei ollut juutalainen. Ja se merkitsi sitä, että hän tähän pidettiin yleensä saastaisena. Hän oli sitä paitsi nainen, eikä ollut sopivaa, että nainen ja juutalainen mies seurustelevat julkisesti. Kuitenkin hän tuli Jeesuksen luo. Hän ei antanut tällaisten ulkoisten tekijöiden tulla esteeksi Jeesuksen luo tulemiselta. Jotta juutalaiselta kannalta tuo nainen olisi voinut pelastua, niin hänet hän olisi pitänyt ensin opettaa juutalaisen oppiin. hänet olisi pitänyt kastaa proselyyttikasteella juutalaiseksi ja sitten hän olisi pitänyt alkaa täyttää lakia. Mutta nainen valitsi toisenlaisen tien. Hän tuli Jeesuksen luo sellaisena kuin oli, hätänsä kanssa. Hän ei voinut muuttaa itseään paremmaksi. Hänellä oli vain kaksi vaihtoehtoa. Joko antaa Jeesuksen kulkea ohi, tai sitten hän saattoi tulla Jeesuksen luo sellaisena kuin oli, ja pitää hänestä kiinni niin kauan, kunnes Jeesus antaisi avun. Eivät edes ne Jeesuksen sanat, jotka aluksi tuntuivat hyvin torjuvilta, saaneet tuota naista muuttamaan mieltään Jeesuksesta. Ja miten Jeesus sitten suhtautuu ihmiseen, joka ei suostunut ottamaan korvinsakaan sellaisia näkökohtia, jotka osoittaisivat, ettei Jeesus välittäisi ihmisen hädästä? Jeesus iloitsi. Hän iloitsi, kun sai olla tuolle naiselle sitä, mitä hän tahtoo olla jokaiselle muullekin ihmiselle. Ainoa turva, ainoa kestävä pelastuksen lähde, ainoa todellisen ilon lähde. Evankeliumi Jeesuksesta on tärkein vastaus myös uskonsa ja luottamuksensa pienuutta surkuttelevalle ihmiselle. Evankeliumi on viesti ihmiskunnan suurimman toiveen täyttymisestä. Se tuo ikuisen elämän lahjan jokaiselle, joka ei torju sitä luotaan. Mutta mitä se vaatii ihmiseltä? Ehkäpä se vaatii samantapaista rukousta kuin minkä David kerran rukoili. Jumala, ole minulle armollinen. Millainen ihminen voi rukoilla tuollaisen rukouksen? Siinä täytyy olla ihminen, joka on tajunnut olevansa heikko ja voimaton, syntinen. Tämä ihminen ei ole alkanut paranella itseään koittamalla voittaa itse heikkoutensa. Sen sijaan hän on mennyt sellaisenaan Jumalansa eteen. Hän ei ole ajatellut, että ensiksi täytyy voittaa tuo ahdistus ennen kuin voi pyytää Jumalalta apua, vaan ahdistuksen keskellä. Luottamuksen horjuessa, uskon horjuessa hän sanoo, Jumala, ole minulle armollinen. Tiedätkö, että tuo Daavidin rukous on itse asiassa sellainen rukous, joka varsinaisimmassa mielessä antaa kunnian Jumalalle. Siinä ihminen nimittäin alistaa syntinsä ylistämään Kristusta. Sen sijaan, että ihminen alkaisi koota synneillään patoa Jumalan elävöittävälle virralle, hän heittää syntinsä virtaan, joka kuljettaa ne mukanaan. Ja siinä virran varrella saa iloita virran voimakkuudesta, joka ei ehdy eikä vähene. Ihminen antaa todellisen kunnian Jumalalle, kun hän antaa Kristuksen olla kaikkena itselleen. Niinpä kun lankeat syntiin tai olet kiusattu tämän luottamuksen horjumisen kanssa erityisesti, niin laita Jeesus kananilaisen naisen tavoin lujille. Käy hänen kimppuunsa, äläkä päästä häntä ennen kuin saat avun. Ja apua tarvitset joka päivä, sillä joka päivä rikot Jumalaa vastaan ajatuksen, sanoin, puhein, teoin. Ja joka päivä saatana on kimpussasi horjuttamassa sinun luottamustasi Jumalaan, ihmistä rakastavaan Jumalaan. Ja silloin kun näet kaikkia tätä pahaa ja heikkoutta itsessäsi ja epätäydellisyyttä, niin anna silloin kiitos Jumalalle ja sano, kiitos Isä, että kaiken tämän pahuuteni sinä tiesit jo siinä vaiheessa, kun lähetit poikasi maailmaan. Kiitos, että näiden kokemusten kautta olet antanut minut entistä paremmin ymmärtää, miksi tarvitsen Jeesusta niin kipeästi. Näin sinä annat syntiesikin kirkastaa ristiinnaulittua Jumalan poikaa, ja näin sinä varsinaisessa mielessä ylistät Jeesusta Kristusta, joka tahtoo olla sinulle kaikki kaikessa, luotettava turva kuin aaltoihin vajovalle Pietarille. Lopuksi vielä yksi kuva, joka ainakin minua on lohduttanut. Se nousee psalmista 31 ja kestä 3. Se on Daavidin rukous ja se kuuluu näin. Ole minulle turvakallio, vuori linna, johon minut pelastat. Mikä se semmoinen turvakallio on? Jos olet käynyt Israelissa, niin olet nähnyt siellä ehkä aika pystysuuriakin kallioita ja niissä kallioissa vuolia. Kun vaikka pikkulintu joutuu haukan ahdistamaksi tai kovaan myrskyyn, se voi lentää semmoiseen kallion koloon. Ja silloin, kun se menee sen kallion koloon piiloon, kallio ympäröi sitä joka puolelta. Tuossa psalmissa rukoillaan, että Jumala, siis oikeastaan vapahtajamme Jeesus Kristus, on juuri tuollainen turvakallio. Sinä voit sen kallion sisällä aivan rauhassa horjua niin paljon kuin ikinä vain jaksat. Mutta muista, että se kallio ei horju.